Gepdiýär azatlyk radiosy habarlar gündeli halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofonuňyňy maksat Ataýew. Russiýa, Ukraina we ABŞ-a gepleşikçiler tarapyndan ýygnan edilen ýaraşyk galalaşygy teklibine ähtiýaşy reaksiýa bildirýär. We öňümde günlerde prezidentler Vladimir Putin bilen Donald Trumpyň arasyna boljak telefon söhbetdeşigini mümkinligini aýdýar. Kremlin metbuat sekretary Dmitri Peskov ulanlaşygyň ýygnan edilmeginden bir gün soňra 12 martdan çykyşyny bu mesele boýunça tesbir bermeden ozal Russ resmiýetleriniň ABŞ-a wekilleriniň has köp çekmejekli Göre garaşyanyň aýtdy. 11 martda Saudi Arabistanynyň Jedde şäherine barlan ulanlaşyk Kiýew bilen Moskwanyň arasyna 30 gün möhlet bilen atyşygyň betedilmegine ýörüýi tarap çagyrýar. Ýöne munyň Russiýanyň razyçylygyna bagly boljakdygyny bellýär. Şeýle-de ulanlaşyk Washingtonyň Ukrainaly planlaýjylar bilen arada aňy töwereg maglumatlaryny alyşmak boýunça şeýle-de ýaraglaryň we enjamlaryň iýdirilmegini dowam etdirmek babatyny ulanlaşanyň aýdýar. 28 fevralda aktamda bolup geçenimde Trump bilen wiceprezident J.D. Vance'ın Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýni jemgyýetçiligiň öňüne tanqit eden dartqyny ýygnanyň ideýany ABŞ-a ýarag ýardymlaryny hem-de aňy töwereg maglumatlaryny paýlaşmagy betiripdi. Biz bu teklibini Russlara ýetireriz we biz olar hawa diýer, olar parahatçylyga hawa diýerler diýip umyt edýär diýip döwlet sekretary Marco Rubio JD-de jurnalistlere aýtdy. Pökkin olaryň meýdançasyna diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Aktamyň howpsuzlyk maslahatçysy Mike Waltz'yň şepde Rus kardeş bilen duşugy meýilleşdirilipdi. Şeýle-de Trumpyň ýürüýte wekili Steve Witkoffyň hem Megerem Putin bilen duşmak üçin Moskwa sapar etmegi planlaşdyrylypdy. Russiýanyň daşary işler ministrligi tesbir bermedi. Ýöne metbuat sekretary öňümizdäki günlerde ABŞ-a wekili bilen gepleşikleriň mümkinligini aýtdy. Bu aralıkta Kremlin'in yetişkili komentatorlar ılalaşığı Rus için onu netice hükmüne şöhrelendiriyerler. Rusya'nın parlamentinin yukarı palatasının kanun çıkarcısı Konstantin Kosachev gepleşiklerden çıkan neticelerin arası Amerikan neticeleri bolonunu hem de olanın Zelenski'nin ecirliğini görkodiyenliğine öne sürdü. Russiýa ilerleýär, şonuň üçin bu Russiýa bilen başgaça bolar diýip ol Telegram postuna aýtdy. Esirinlik galalaşyk oňuşmak zerurlugyny dogry düşünmek bilen biziň şertlerimize bagly bolar. Amerikanlaryň ha däl diýip ol aýtdy. Bu öwünmek bolmaýar, ýöne hakyky galalaşyk kenizim frontda ýazylýar. Muňa Washington hem düşünmeli bolar diýip ol bellädi. Iň esasat üçünji taraplaryň tesbirleri bilen Russ-Amerikan gepleşiklerine gatnaşmaly däl. Goý gepleşikçiler işleşsin diýip ol aýtdy. Ýeňiş biziňki bolar diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Kremliň öňki maslahatçysy Sergey Markov Russ resmi Milyonun Birleşen Ştatların hem de ähli Evropalı yaranların 30 gün möhlet bilen Kiýewe günwatar yaralarını iýbermegi betetmegini garşylyk teklip hökmüne hödürläp biljekdigini aýtdy. Evropa Ukrainada yaraşygy sözülenel iş bilen goldumaly çakmışyk zoologuna yarag iýbermegini ambargo giýirilmegi diplomatiýanyň iň gowy bilinýän formulasydyr diýip ol Telegram postuna aýtdy. Washington Ukrainany yarag bilen üpçün edýän iň ýeri üpçünçi bolsa da Evropalı yaranlar hem köpçülükleýin şonça yarag we beýleki enjamlaryny üpçün edýär. Bu aralykda ABŞ we Ukraina resmi arasına Saudi Arabistan'a kadarından ılalaşığın iyiyanı, Abaşa'nın Ukrayna iyiyanı harfi yardımları Polşa terhidinin geçip başlattı. Polşa'nın daşarı işleri ministri Radoslav Sikorski aytti. Sikorski ödünün Ukrayna kardeşi Andrei Sibiha 12. Mart'ta GD'de geçiren gepleşiklerden dolanan son onunla birlikte Varşava'da jurnalistlerin önüne çıkış etti. Men Yasyonka arkalı geçirilen yarak iyiyvermelerinin odolku derecelerine barıp yeteneğini tasdiklapilerini Sikorski gün orta gün olur Polşa'daki logistika geçirgesine salgılanı. Sibiha Varşava deden çıkışını öde yurdu 30 günlük yarışığı ığrarladığını gaytaladı. Rus resmileri ciddi teklifleri boyunca badavat tesbir vermedi. Bizim önümüzdeki günlerde Amerikanlarla meyilleştiren duşuklarımız var. Bu duşuklarda biz doğru mağlumat almağı bil bağlayarsa Kremlin metbuat sekretari Dmitri Peskov 12. Mart'ta aytti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşygyr şäheriniň ýaşaýjylary Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan sorag'a çekilýärler. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň we yerli çeşmeleriniň 10-njy martda beren maglumatlaryna görä, sorag'a çekilenleriň aglabaty Özbekistanda hem de Täjikistanda bilim alyp gelen ýaşlar. Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli bölüminiň işgärleri tarapyndan sorag'a edilen adamlaryň arasynda soňky 5 ýylyň dowamında Özbekistanda hem de Täjikistanda orta hünär mekteplerinde ya da yokoru hujaylarında bilim alan ders oğuzlular deyip, vilayetin güç edarelerindaki bir neçe çeşme aytdy.
Soruğu çekleyenler yaş erkekler olup güç kurlukları onların dini karayışları ve onların bağlılıkta amin ediyen dini ıtkatlarını hem de Siriyada olup geçen devlet ağdırılışına olan karayışları var adı gıdıklanıyorlar.
Deyip çeşmelerin biri belledi. Adatlık radyosu ile anonimlik şertinde gürrüngdeş olan daş oğullu çeşmelerin sözlerine göre dinçi yaşları gözlemek İşe Remedan ayının başlanmağından beri güçlenüptir. Daş oğulların sözlerine göre soruğu edişliğe çekilen yaşlar sakkallı olsa onların sakkalı zor bilen sirdirliyar.
Orada aynın başlanma olan komitetçikler sakal estiriyen hem de Konşu Özbekistan'ı ve Tacikistan'ı bilim alan yaşları soruğu çekip başladılar. Soruğu yerli polis idarasına emkama işgari geçiriyar ve mecburi yağdaydı kabinetin içine rayetlerin sakkalını sıyırdırıyar.
Deyip daş oğuzlu yaşayıcı gürrün verdi. Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarilerinin soruğu çekilen rayetleri korkuzmaktan, yovuz çemeleşmekten ve hatta rehimsizlikten çekinmeyenliğini çeşmeleri gürrün verdiler.
Daş kendin üniversitetinde bilim alan bir oğulun kabinetten ağlap çıktı. Soruğu eden her yedek cenayet kodeksinin kitabı ile yüzünü urupdur. Sakkalını sıyırdırında hem dine suğu ulanmak bilen sıyırdırıptırlar. Sakkal sıyırma için yürüytü köpürcüğün ya da savının ulanılmağınlığı sebeple yüzünün gerisi kesikten yana kanap durdu.
Deyip soruğu çekilen daşı uzlu gürrün verdi. Milli Hopsuluk Ministerliğinin geçiriyen bu soruğu edişliklerinden haberli çeşmeler yaşların soruğu çekilmeği orada ayının devam etmeği bilen bağlanışıklı diyarlar. Çeşmelerin biri Özbekistan'da ve Tacikistan'da bilim alanları esası ünsün berilmeğinin sebeplerini azatlığa şeyle düşündürdü.
MHM bölümünün fikrine göre orada ayında radikal ıslamçılar teröristik aktları edipilyarlar. Siriyada oppozitsiya hakimiyeti gelmeği bilen Täze hükümetin yukarı vezipelerinde Täjikistanlı ve Özbekistanlı jeňçilerin bolmagy hopsuzlyk gullugyny howatirlendirýäne meňzeýär.
Deyip Türkmenistanlı Çeşme aýtdy. Siriýada 2024-nji ýylyň dekabrynda gozgalançy toparlar hökümeti agdaryp Başar al-Assadyň maşgalatynyň ýarym asyrlyk ýurt dolandyryşynyň soňuna çykdy. Şondan beri ýurtdaky hopsuzlyk ýagdaýy halkara derejesinde aladalanmalar artýar, sünni däl ilat zorluklara sedewar edilýär. Türkmenistan dünýädäki siýasy wakalara şol sanda döwlet agdaryşyklaryna adatça resmi pozisiýasyny bildirmeýär, hem köplenç öz raýatlaryna basyş görkezmek arkaly reaksiýa görkezýär. Dinçiler Türkmen hakimiyetlerinin kısışını ilkinci olup duyar. Şunlar daşı oğuzda soruğu çekilen rayetlere oların okan dini edebiyatı ve Siriya gidip gitmeyenliği var adı hem suallar berliyar.
Kurhan'dan başka Al-Buhari, Al-Muslim yağlıların hadis kitapları bar mı? Arap dilini biliyer misin? Özbekistan'da okan dövründe dini kuramalar bilen ağrı bağlan şık sakladın mı? Ön Siriya gidip gördün mü? Daşarı yurtlarda öz işini alıp bariyan, oppozitsiya toparlarından kimleri tanıyarsın deyilen soruları beriyerler.
Deyip yeni bir çeşme gürrün verdi. Daşı uzun güç edaralarındaki çeşmelerin aitmağına göre yaşları soruğu çekmek kampanyası oraza ayı tamamlanyanca devam eder. Bu bir adeti yağdayı oraza ayında hemmişe adamlar soruğu çekiliyar deyip yağdaydan haberli çeşme gürrün verdi. Başka bir çeşme soruğu edilen tanışına salgılanıp onun zor bilen arak içmeği ve donguz etini iymeği mecbur edilenliğini gürrün verdi.
Mana donguz etinden sağlığını iyidirdiler. Ve 200 mililitrlik stakanı arak talip berdiler. Sonu içenimden son meni göyverdiler. Arak içenimden son al Fatiha süresini oku. Allah özü senin günahlarını geçer deyip üstümden güldüler.
Deyip daşoğlu yaşayıcı soruğu çekilen tanışını citirledi. Türkmenistan'ın hopsuluk güçleri dinçi rayetlere batış görközmek usullarını önden veri ulanıp geliyarlar. Musulman rayetlere sakkalını sirdirmek, donguz etini iyidirmek ve arak içirmek bilen bağlı yağdaylar var adı azatlığın havarçıları son kıyılarda en çimegedek maglumat beripti. Ama Türkmenistan'ın hopsuluk kullukları rayetlere batış görközmek için kurhanda kasam ettirmek yali usulları hem ulanyar azatlığın havarçılarının maglumatlarını öreşeyle yağdaylar hususan da sosyal ulgamların ulanıcılarını internetteki işçenlikten el çektirme için ulanılıp deyim.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağa, qoldoqçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'nun xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Siriýanyň günbatarındaky zorlugyň döremegi geçiş hökümetiniň özüne degişli toparlara gözegçilik etmek ukybyna soraq döreden hem bolsa Orsetiň we Eýranyň Siriýadaky meselelere gatışmagy özüne uly ünsi çekdi. Siriýadaky ýagdaýa gözegçilik eden adam hukuklaryny goraýjy dürli toparlar wezipesinden agdyrylan prezident Bashar al-Asad we paýly ýaraglı adamlaryň we hökümet güýçleriniň arasynda 6-njy martda bolan çaknaşykdan Bäri 800-den gowrak adamyň öldürilenligini dokumentleşdirdi. Ahmet Al-Sharaanyň ýolbaşçylygyndaky gozalanççy toparlar 2024-nji ýylyň dekabrynda çalt hüjüminde hökümeti agdyrdy we Asadyň maşgalatynyň Siriýany ýarym atyrlap dolandyryşyny betetdi. Asadyň hökümetini Orsiýet we Eýran goldady. Orsiýet täze hökümet bilen gatnaşyklaryny dowam etdirýän hem bolsa Eýran gatnaşygyny düwünden ýatyrdy. Söhbetdeşlikler we açyk çeşmelerden maglumatlary seljerme arkaly Azatlyk radiosy Siriýanyň içinde bolup geçýän wakalary has anyk görkezmäge Finansiýar adam hukuklaryny goraýjy toparlar ölenleriň arasynda ýüzler çyraýat pidasynyň bolandygyny, olaryň köpüsiniň Asada degişli adlyk jemgyýeti bolan Alawitler degini aýdýar. Birleşen Milletler guramasy zorluklaryň dowamında tutuş maşgalalaryň, şol sanda aýallaryň we çağalaryň öldürilendigini 11-nji martda habar berdi. Azatlyk radiosynyň Ukrain gullugynyň deriňi bölümi schema tarapyndan seljerilen sosial mediadaky video ýazgylar Alawit raýatlara garşy iň erbet zorlugyň Orsetiň Hmeim howa bazasynyň gerleşýän port şäheri Latakiýada bolandygyny görkezýär. Käbir videolarda ýaragsyz erkekleriň arkasyndan oka tutulup öldürilendigi, beýlekleriň bolsa ittiýaly ürmäge we jesetleriň üstünde gezmäge mejbur edilmegi ýaly, sütemlere we kemsitmelere sezibar edilendigi görkezilýär. Häzir Gretsiýada ýaşaýan Latakiýaly Siriýaly Nobel geçiş hökümeti bilen baglanşykly toparlaryň 6-njy mart gejesinde Muzaira owasyna girenligini we ýük awtologlaryna oturdulan uly kalibrli pulemiotlardan öýleri oka tutanlygyny schemi proýektine gurrun berdi. Hüjümde ol 6 maşgalak zatyny şol sanda 2 daýzatyny we 2 ýegenini ýitiripdir. Ýöne dogany gaçmagy başaryptyr. Схема Талха deyilip adlandyrylan hüjümçüleriň biri Abubakr Mork adly adamyň Facebook sahypasyny tapdy. Onuň sahypasy Siriýanyň günbatarındaky hüjümler barada maglumatlardan doly. Bir maglumatda ol erkekleri sebite barmağa çağıryar we aýallar dul erkek galmady diýip ýazýar. Başga birinde Assadyň hökümetini agzap, bozulan rejimin galandylaryny arasalamak kampaniýasy barady ýazýar. Planet Labs tarapynan berilen we Схема tarapynan seljerilen Sputnik suratlary 7-nji martda çaknaşyklardan gaçyp atylga gözleýän adamlaryň Orsetiň dolandyrýan Hmeimim howa bazasynyň golaýynda ýygnanyp başlandygyny görkezýär. Häzirki wagtda hiç bir tarapyň Orset bilen gatnaşyklaryny bozmak islemeýänligini göz öňünde tutup, adamlar üçin bu ýeketäk howpsuz ýer bolup biler diýip Kiýew derleşýän ýakyn gündogary öwrenýiş merkeziniň müdiri Ihor Semivolos Схема proýektini aýtdy. Orsiýet Asadyň esasy goldawçysy bolup diňe İslam döwleti söwüşçülerine garşy däl, etem Asada garşy gozgalançylar bilen söwüşen Eýran tarapyndan goldanan güýçlere howadan ýardam beripdi. Şol gozgalançylar indi häkimet tarapynda Emma Moskwa täze hökümdarlary üçin möhüm hyzmatdaş hökmünde özüni görkezmegi başardy. Siriýanyň häkimeti yerli valutasyny çap etmek üçin Orsiýete bil baglaýar. Ruslar iki harby bazasynda esasanam Hmeimimde möhüm oruny eýledi. Azatlyk radiosynyň Orsiýet boýunça deriňi bölme sistema 2024-nji ýylyň dekabrından mart aýyna çenli şol howa bazasyndan Antonov An-124 kysymly ýük uçary bilen adyndan 37 uçuşyň amala aşyrylandygyny tasdiklady. Howa bazasyna 22 uçar gelipdir we 15 uçar gidipdir. Her bir uçar 150 tonna çenli agrym daşamagy ukypli bolup adamlaryň ýa-da jamlaryň uly hereketiniň bardygyny görkezýär. Sistema sosial ulamlarda soň günlerde goýulan suratlary seljerip Orsetiň Siriýadaky barlaşyk we bozgunlar hereketine gözegçilik merkeziniň başlygy general-mayor Sergey Gaşkowyň häzirki wagtda howa bazasyndadygyny anyklady. Orsetiň Hmeimim howa bazasyna we Tarustaky harby deňiz bazasyna gözegçiligi saklamak üçin Damask bilen täze gatnaşyklaryny dowam etdirmäge synanşmagy geňdeldir. Sebäbi ol ýakyn gündogara Demirgazyk Afrika we Orta Ýer deňizine strategiki giriş mümkinçiligi hökmünde ähmiýet berýär. Orsetiň Siriýanyň Gunbatır Kinar yakasındaki durnuksuzluklara sebep bulunduğunu görkezen hiç hili subutnamı yok. Yönekevirler İran'ı rol oynamakta ipleyarlar. İran, Asad bilen Tehran'ın Irak'taki ve Livan'daki sivit vekillerini birleştirme için Siriyanı Guriyer geçelgesi hükmünde ulanmağına mümkinçilik veren esası yaranını yitirdi. Siriyalı gozgulunçılar Asad'ı ağdıranda İran'ın yukarı lideri Ayetullah Ali Khamenei Siriyalıları gozgulunçı hükümeti karşı çıkmağı çağırıptı. Hedirki vaxta İran Siriyada siriştileri ya da yarağları alıp bilmeyar yönetiyede hükümeti karşılığı görküzeyen Asad'a taraftar mühküm güçlerin bir neçesi Tehran'a yakın olur İslam Revolusiyasının gozgulunçıları korpusu tarafından türgünleştirilipti. Asad'ın saklanıp kalan vepali taraftarlarına 4 şahsiyet yol başçılık ediyar. General Mayor Suhail Ali Hasan, onun doğduk şehri Ayita çaknışıklara ilkinci sezi var oldu. Muqtad Fatiha, Kenar Goroğu yaraqlı toporunun esaslandırıcısı. İbrahim Khawija, Siriyanın Antoğulluğunun önkü başlığı ve Siriyanın 4. Soğutlu bölümünün önkü ofiseri hem İslam Revolusiyasının Goroğçuları korpusu ve Birleşen Ştatlar tarafından terörçü topar hesaplanan Hezbollah bilen bağlanışıklı Giyas Dalla. İran'ın vekilleri ve şahit övüşücüleri önce bilermen Filip Smith, İran'ın Siriyanın geçiş hükümetinden aşağı ulu reaksiyonu islenliğini ve islen zadına iyi bulunduğunu Azatlık Radyosu'na etti. Tehran, bunun bulunduğunu begenyar esasanın bu İran'ın Siriyada ulu durnuksuzluklara sebep olup bilecektiğini kes hitleyer deyip bilermen belledi.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marivel aýtynyň dürlükünjeginde gazanç gözlegünde daşary ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň sany gözgörtele köpelýär. Muňa esasan Türkiýede we Russiýada migrantlara garşy geçirilen reýtleriň çäginde deport edilen türkmen erkekleriniň Türkmenistandan çykmagyna gadançylyk ýerdilmegi sebäp bolýar. Bu ýagdaýlar barada marly ýaşaýjylaryň 14 şasy Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Öňler iýsgözlegünde daşary ýurtlara has köp erkek adamlar giderdi. Yönü hazır, etatanım Türkiye'den deport olup, ya da pasportını çalışma üçün vatana dolanan rayetlerin yurtun çıkarılmazlığı, yurtu devam eden işsizlik ve durmuş kımmatçılığı indi ayal gizlerin kazancı üçün köpçülüklüğün hessette taşar yurtlara gitmeğine getiriyer.
Deyip Bayramal etrafının bir yaşayıcısı anonimlik şertinde aytdı. Bellesek Türk hakimiyetlerinin 2023 yılın Tomus Baslı'nın başından beri Türkiye'deki bir kanun migrantlara karşı geçiren reytlerinin çeğinde Münglörçe Türkmen rayeti Türkmenistan'a deport edildi. Bundan ozol Ankara 2022 yılın sentyabrında Aşşavad'ın haişi boyunca Türkmenistanlar için vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Bundan başka da sonki bir neçe yılın devamında Rus hakimiyetleri hem Rusya'daki bir kanun zahmet migrantlarına karşı İdigderli reytleri geçirdiler. Bu reytlerin neticesinde Türkmenistan'a dolanan rayetlere habarçılarımızın tasdiklamağına göre 3 yıldan 5 yıla çenli aralıkta yurttan çıkmak kadançılığı girdildi. Sonki yarım yılın devamında Bayramal etrafının tasherver genişliğinde her ayda 10-12 ayal maşalı Rusya ya da Türkiye işlemeye gidiyer deyip Yağdaylardan havarlı yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yol ötün etrafının şöhrat ve ağdıvirlik genişliklerinin ençeme yaşayıcısının tasdiklamağına göre şuna mengdeş yağdaylar sonki bir neçe ayın devamında bu sebitte hem qaytalanýar.
İlki wagt erkek adamlar daşary ýurtlarda aýal gyzlaryň ýolunu ýitirýänligini aýdyp öz aýallaryny daşary ýurtlara işlemäge ýibermejek boldular. Ýöne olar ýurtda gazanç etmek üçin iş ýokdugyny, adygyň durmuşyň gymmatdygyny, güzelan eklemek üçin başga çykylganyň ýokdugyny görüp inni gazanç üçin iş gözlegini aýallaryny daşary ýurtlara ýiberip başladylar.
deyip yola tönlü bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamagyna görä raýatlaryň arasında aýalynyň daşary ýurtlara gitmegini islemeýänler hem köp. Bu ýagdaý köplenç maşalalaryň bozulmagyna getirýär. Adamsy bilen sögüşüp, gerek bolsa ayrılşyp daşary döwletlere gidýän aýal maşalalar hem göz görtele köpeldi. Sebäbi 2-3 çağasy bolan bu aýallar obu hojalyk meýdanlarynda gündelik zähmet çekip alýan girdijilerini çağalarını eklemeye yetmeyendigini, daşary ýurda gidip gazanç etmekden başga alaçlarının yokduğuna diýärler diýip Agdy Birlik Geňeşliginiň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Raýatlaryň arasında geljekde daşary ýurtlarda doly yerleşmek, adamsyny we çağalaryny öz ýanlaryna almak isleýän zenanlar hem bar.
Ýurdumyz häzirkisinden üýtgäp her bir maşgalada näme iýsek, näme giýsek problemasy gutaran güni ýüzümize dolanarys. Ýogsa çağalarymyzy hem ýanymyza alarys. Adamymyz hem deportunyň güýji gutaran soň ýanymyza gelir. Şeýdip biz daşary ýurtlarda birigip ýaşarys.
Diýip Türkiýe gitmäge taýýarlyk görýän Marly Denan anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden, şol sanda Sewitiň migrasiýa edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda indi ençime yılveri devam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran işsizlik we durmuş gymmatçylygy köp raýatyň gadanç üçin iş gözlegünde daşary ýurtlara gitmegine getirdi. Yerli sinçiler bu tendensiyanın maşalaların dargamağına, çağaların ecesiz ya da kankasız, kete inatasız ululmağına getiriyendiğini ve bunun sosyal problemaların yitileşmeğine alıp baryandığını aydıp geliyerler. Türkmen häkimetleri ıktisadi kıyınçılıklar ve munun ilata yetiriyen tesirlerini, raýatların köpçülüklüğün zähmet migrasiyasına gitmegini açaçan boyun almayarlar. Yurt yolbaşçıları daşary yurtlara gidiyen raýatların sanı baradaki statistikanı hem ilat köpçülüğüne mälim etmeyerler. Bu ýagdaýlar barada yurdun metbuat serişteleri hem dymyary.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sähra dowam etdirýärin. Ukrayna goşuny Rus güýçlerine garşy urşun birinji hatarında optiki süýüm ulanyp täze pilotsuz uçurlary synagdan geçirýär. Pesaralykdan uçýan pilotsuz uçurlar özüne gözegçilik edýän merkezden has daşlaşanda maýşgaklaşýan süýünýän inçe süýümli optiki kabiller arkaly ýere biriktirilýär. Radio bilen dolandyrylýan pilotsuz uçurlardan tapawutlykda Optiki süýümli pilotsuz uçurlar garşydaş güýçler tarapyndan goşudyrnak içinde elektron söwüşün kömegi arkaly gysylyp bilinmeýär. İnçe süýümli optiki kabeller pilotsuz uçur partlayan pursatyna çenli ýokary hilli suraty merkeze iýberýär. Bu pilotsuz uçurlar sagatda 60 kilometre çenli tezlikde uçup manewrleri ýerine ýetirip bilýär we süýüm 10 kilometr aralykdaky radiusda üzülmeýär diýip Ukraina goşununyň Kili Serhi Beskrisnov aýdýar. Optiki süýümli pilotsuz uçurlar owunuk ýük götürüp signallary ýitirmän binalaryň ýa-da tokoýlaryň arasynda pes aralykda uçup bilýärler. Bu bolsa öň pilotsuz uçurlaryň hüjümlerinden howpsuz yerlere hüjüm edilip bilinjekdigini aňladýar. Biziň ýigitlerimiz optiki süýümli pilotsuz uçurlarymyz tokoy ýollarynda howpsuz gezýärler. Sebäbi tokoy radio signallaryny petikleýär diýip Beskrisnov bellidi. Düşmanın pilotsuz uçurunun teritoriyamızdaki bir yerde tokoyun ortasına qonma qatı qiyin. Sebäbi radio signalı yitýär diýip ol sözüne goşdy. Ýöne inçe süýümli optiki kabeller tarapyndan dolandyrylan dronlaryň hem özüne mahsus problemalary bar. Ýüpler gysylyp bir-birine ýa-da obyektlere çolaşyp bilýär. Şol bir wagtyň özünde bolsa maýşgaklyk we süýünme mehanizmi agramy arttyrýar we pilotsuz uçurlaryň ýük götörjülik ukybyny peseldýär. Pilotsuz uçurlarymyzyň ilkinji synaglary o diýen üstünlükli bolmady. Sebäbi optiki süýümli rulonlarda näsazlyklar bardy. Ýöne soňky synaglar azyndan 6 öndürjüden ulanyp boljak variantlaryň bardygyny görkezdi diýip Beskrisnov aýtdy. Russiýa söwüş meýdanynda esasanam Russiýanyň Kursk sewitinde Оптики сүйімлі үлкінгі адам көріш айратынлықлы пилотсыз ұчарлары ерлештірмекте Украинадан үңді барьяры. Украин қошыны 2024 жылың томсында олері дұйдансыз чозуш еттее. Хытай өндіржілерінің хабарларына көрі, Русиядан сарғытларын саны херай көпелиәрі. Олар хас көп пилотсыз ұчар өндірерлер ве видео яғығларымыз оларын әхлі ұғырларда хас көп ұланулияндығыны тасиклеяр дейіп, біз Криснов белледі.
Хорматлы радио дүңлейзілер, шуның үлен хабарлар гүнделігіміздің шуын күсанны кетіріп құтар ярыз.